Hjertelig velkommen til Lederliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse. Dagens gjest selveste tolldirektøren Øystein Børmer. Velkommen.
Tusen takk skal du ha.
Det er en høy embedsmann.
Ja, hva skal man si? Det er i hvert fall, mener jeg, en veldig viktig etat som jeg så heldig å være ledig for. Så det er en morsom lederjobb.
Og gammelt yrke, det er vel de blant de som er nevnt i Bibelen, er jo tollerne nevnes ofte.
Ja, vi pleier å si at det er, ikke sant, i Bibelen klassifiserer folk i to grupper, enten så er du toller, eller så er du synder.
Ja, ok. Farisere også, det måtte jeg google ja, det før du kom. Toller og farisere, de er bare sett på noen hyklere, det er sett man litt negativt til toller og farisere. Det var vist en slags jødisk sekt, så jeg tror kanskje ikke vi har så mye av det i Norge i dag. Men tolletaten, den 1500 mennesker omtrent, eller er det mer blitt?
Cirka 1500, spredd utover hele landet. Vi har, det vil si, 38 oppmøtesteder, og mange steder så er det jo døgnturnus, så det er en spredt virksomhet.
Men det er ikke så forferdelig mange gitt den store grensen, eller lange grensen vi har alle mulighetene?
Nei, jeg kunne klart å ha hatt mange flere. Mm. Det er det ingen tvil om. Mm. Så dette blir jo til syvende og sist noe Stortinget får bestemme hvilket kontrollnivå de ønsker på grensen.
Du er inne i din andre 6-års åremålsrunde. Nå må du ha gjort den første ganske bra, da.
Ja, det velger jeg også å tro. Nei, jeg fikk i hvert fall fornyet, så nå har jeg vært tolldirektør i 7 år. Mm. Og har da 5 år igjen hvis jeg sitter tiden helt ut.
Veldig bra. Hva er, liksom, du sier 1500 mennesker, hvordan er de fordelt? Hvor mange sitter på kontoret i Oslo, hvor mange er ute på grensestasjoner?
Du kan si vi har 3 grupper. Jeg kan bare si bittelitt grann om tolletaten.
Gjør det.
Samfunnsoppdraget vårt, som det heter, det er å sikre etterlevelse i grensekryssende varestrømmer. Og det er en varestrøm på ca. 2800 milliarder kroner i året inn og ut av landet. Og det skal registreres hva slags varer det er, hvor det kommer fra, verdi og så videre. Og så bruker man det både til utenrikshandelsstatistikk og til skatteavgiftsformål. Og så har vi jobben med å sjekke nettopp at det ikke tas med noe som er ulovlig, eller at man unndrar seg beskatning. Og så videre, og så videre. Så det er jo jobben vår. Så det betyr at vi er en ganske stor IT-virksomhet. Nå i år så bruker vi vel cirka 500 milliarder på IT i stort, både drift og utvikling. Så er det en god del saksbehandling og jurister og sånne ting. Og så har vi de som jobber ute på tollstedene på grensen. Det er jo, og der er det både fysisk kontroll, og så er det det vi kaller ekspedisjon, som kanskje særlig næringslivet forholder seg til. Alle som krysser grensen må jo stoppe og fortolle det i ekspedisjonen hos oss, hvis ikke man bare er privatreisende innenfor kvoten. Mm. Så hvis vi ser på en måte den operative delen, det er et litt krevende begrep, men så er det kanskje 600-700 som jobber rundt om i landet da, i turnus.
Og så har det fått mye oppmerksomhet det siste året, for det har vært noen enorme narkotikabeslag. Altså, betyr det masse kokain? Er det dere som er flinke, eller er det smuglerne som har blitt dårlige, eller hva har skjedd?
Ja, dette er nok, jeg håper det er en kombinasjon, men det er ikke noe tvil om at det er en samfunnstrend med en, Kripos beskriver det som en tsunami av kokain til Europa. Så det vi har gjort tatt i Norge er nok en del av en større trend.
Men er det spesielt mye her? For det har vært, nå husker jeg ikke tallene, men det er tonnevis.
Ja, godt over 2 tonn i fjor. Og det er jo, altså det er sånn som ødelegger statistikken for all fremtid. Jeg tror året før så tok vi kanskje 40 kilo. Så det er enorme mengder. Og så er det en kombinasjon av noe er ment for Norge, noe er ment for å utnytte Norge som transittland, hvor man bruker liksom Norge som inngangsporten til Europa og sender det nedover til Sentral-Europa. Og noe var kanskje også feilsendt. De driver så stort at de smuglerne her, for de får logistikktabber som alle andre.
Men det at Norge brukes som et transittland, skulle da indikere at det er lett å få ting inn her, da, eller?
Og det er jo frykten på mange måter. En del av min jobb er jo å også få disponert grensekontrollen, sånn at det fremstår avskrekkende, sånn at de ikke ønsker å prøve seg her. Så det er en bekymring om de tendensene vi ser til transittland er et tegn på at man betrakter Norge som en enkel vei inn til Europa.
Er narkotika det største problemet deres?
Det er et veldig bredt samfunnsoppdrag. Mm. Det er veldig, vi forvalter regelverket på grensen for 19 statlige myndigheter. Så narkotika er selvfølgelig en stor utfordring når det gjelder smugling. Den siste tiden så har vi jo omprioritert veldig mye ressurser for å håndheve sanksjonene på handel med Russland og Belarus, som jo har vokst. Nå er man vel på 13. sanksjonspakke. som vi har som da oppgave å, å håndheve, rett og slett, sørge for at det ikke kommer varer vi ikke vil, skal til Russland. Så det har vi, det en stor ny oppgave. Vi har også sist tiden etablert oss på Svalbard med en liten enhet. Så vi gjennomfører tollkontroll i Barentsburg jevnlig. Så det det mange fasettert å lede tolltaten.
Men fortell litt mer om når du har tatt all denne kokainen, altså hvordan skjer det? Det tilfeldig at dere går rundt og kikker og finner ting, eller har dere fått tips, eller hvordan det dere klarer å finne? Lett litt på sløret.
Det er veldig mange fasettert. Det klart, fra gammelt av så det å observere trafikkstrømmene på grensen, og dels så kan vi gjøre rent tilfeldig utplukk. Det jo en del av en måte å gjøre det på, og som kan også gi resultater. Dels så det å observere nettopp de reisende. Så jobber vi veldig, det et tett internasjonalt samarbeid med tolletater og politi i andre land. Vi har et globalt liaison-nettverk i samarbeid med politi og toll i alle de nordiske landene, hvor vi liksom har spleiset på å sende ut liaisoner for å sende informasjon tilbake til Norden. Vi er etter hvert ganske store på etterretningsvirksomhet og dataanalyse, så vi har gjort nå våre første beslag basert på prediktive stordataanalyser, hvor vi da gjennom dataanalyse spår at det kommer noen...
Det er spennende.
Det er spennende. Og så det, ikke sant, og ikke minst i en situasjon hvor ressursen presset, så blir det jo viktig også for oss innenfor de legale rammene som satt, for dette klart, dette sensitive spørsmål, så vi veldig opptatt av å forholde oss til tydelige lovhjemler for det vi driver med, men det illustrerer også kraften som ligger i dataanalyser.
For da kan du bruke kunstig intelligens til å forutse noen mønster, eller kjenne noen mønster, da?
For eksempel. Mm. Det mange måter å sammenstille data på store datamengder på måter som på måte, mennesker ikke klarer å gjøre, og mange ulike teknikker, for å si det sånn.
Vi må snakke mer om det, men først litt tilbake på deg. Var dette drømmen da du var liten, og vokste opp i Tønsberg? Var det når jeg ble stor skrevet tolldirektør?
Jeg startet min barndom i Tønsberg, så når man ser på Wikipedia, så er det Tønsberg, men jeg flyttet derfra som toåring, så jeg husker ikke så mye av det.
Du er ikke så veldig Tønsberg-mann, egentlig.
Det var min far som var marinelege i Horten, som ble født på Tønsberg sykehus. Jeg har egentlig aldri bodd i Tønsberg.
Nei, så du er Oslo-gutt, egentlig?
Jeg er Oslo-gutt. Nei, det tror jeg vel ikke. Jeg tenkte tanken. Jeg tror min første lederjobb, det var vi, i tredje gym på videregående, så hadde vi allmøte for å velge russeformann. Og uten at jeg hadde drevet valgkamp, så gikk jeg ut fra det møtet som russeformann.
Så gøy.
Så det var vel smaken som første smak som leder.
Og da var jeg på 80-tallet, Tryvann og litt sånne ting?
Ja, jeg var russ 87, ja. For de som måtte lure på det, så det begynner jo å bli nesten 40 år siden. Mm. Nei, så det, og så har det vært litt til og fra. Jeg jo utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo. Men min første jobb var i avgifts- og tollavdelingen i Finansdepartementet.
Ja, for du har holdt deg inn i den statlige finansielle sektoren, for å si det sånn.
Ja, jeg veksler egentlig mellom på måte, departement, storting og underliggende virksomheter i liksom, finansdepartementssfæren.
Vi kan oppsummere det fort. Altså, Finansdepartementet, Høyre Stortingsgruppe, statssekretær i Finansdepartementet, direktoratet for økonomistyring og så toll.
Ja.
Det er ikke så veldig mange arbeidsplasser, men det er en sånn fin løype egentlig.
Ja, det er mulig det ikke er så mange. Men ikke minst i finansdepartementsverden så er man jo, det er mange som jobber der nesten hele livet. Så jeg har vært litt her og der, men, og veldig ulike roller. Litt inn og ut av lederposisjoner, litt i embedsverket, litt i politikken. Så jeg trives veldig godt i det på en måte skjæringsfeltet mellom statlig forvaltning og politikk. Jeg synes det er veldig spennende.
Hva er det som er spesielt stas med det?
Nei, det er jo, det er veldig komplekst, det er et komplekst landskap å manøvrere i, for det er så mange hensyn, og det er så mange beslutningstagere, og man må jobbe langsiktig for å skape resultater. Jeg har vel på en måte en viss karriere som på en måte omstiller av statlige virksomheter, med store omorganiseringer. Man må ha en plan for hvordan drive og få organisert dette mest mulig effektivt på en sånn måte at det politisk akseptabelt. Så det, jeg synes det er utfordrende og spennende å manøvrere I den type problemstillinger. Mm.
Det å omstille offentlig virksomhet ganske tidkrevende prosesser. Du merker nå at regjeringen hele tiden skylder på at det, alt som galt, det var den forrige regjeringens skyld. Altså, det litt vanskelig å si hva som hvor egentlig ansvar ligger, om det var storting eller... Altså, ja. Det tar lang tid.
Det tar lang tid, mm. og da tror jeg... Men det fullt mulig. Mm. Og da tenker jeg det viktig å fokusere på mulighetene og det som lar seg gjøre, mm. Mer enn det man oppfatter hindringer. Det tror jeg vi alle avhengig av, at vi får utviklet staten på de måtene som den til enhver tid sittende regjering og det politiske flertall mm. synes riktig. Så det betyr også at man kan jo, det lov å, altså uten at jeg tenker ikke politikk, men når det regjering av en farge, så kan jeg forfølge noen forbedringstiltak, og når det kommer en regjering av en annen farge, så kan jeg følge andre typer mm. forbedringstiltak. Og over tid så tror jeg det kan bli ganske bra.
Har du fått inn noen endringer I de 7 årene du har vært I 12 som du fornøyd med?
Ja, egentlig ganske mange.
Ja. Kom igjen, skryt. Ja. Du har lov å skryte.
Ja, tusen takk. Nei, altså, vi har jo omorganisert oss kraftig. Det ville jo være delte syn på om det var vellykket. Jeg mener det var helt nødvendig, også for å legge grunnlaget for digitalisering. Mm. Vi gikk fra en, det som I statsforvaltning kalles direktoratsregionmodell, til en divisjonsmodell, så vi har liksom samlet faglinjene fra
det. Det tror jeg, for utenforstående, det tror jeg ikke skjønner forskjellig.
Nei, det betyr egentlig at altså i en regionmodell så mm. sitter man ikke sant, lokalt innenfor en region og styrer hele bredden av faget.
Ja.
Ikke sant, og det på ulike steder I landet, mens I en... divisjonsmodell, fagdivisjonsmodell, så, mm. så det hvert fagområde som styres, og så man ikke så opptatt av den lokale mm. Koordineringen mellom de ulike tjenestene eller produksjonen.
Da. Og hvorfor tenker du det en smart endring?
Og det rett og slett, man oppnår likebehandling. Mm. For å kunne digitalisere, så må man ha like prosesser, sånn at dette blant annet en måte for å få til at man Når vi gjør en oppgave, så gjør vi den på samme måte I hele tolletaten, mm. Og det en forutsetning for å kunne ta I bruk ny teknologi. For det vanskelig å programmere masse ulike måter å gjøre den samme tingen på. Så det liksom ett element, og så ligger det jo en fordel med I utviklingskraft litt mer generelt, fordi den som har det overordnede ansvaret, også på utviklingsområdet, også den som har ansvaret for produksjonen. Så de problemene de opplever hver dag på grensen, ikke sant? Da det lettere å få det opp til strategiske nivåer.
Så det blir kortere vei fra topp og ned til handling, egentlig?
Ja, mm. på det enkelte området, kortere vei fra den som sitter på et problem til den som har myndigheter å løse det.
Men det betyr vel sikkert da at noen små konger har måttet gi fra seg makten for sin region eller sitt område?
Jeg vil ikke bruke det begrepet, men...
Du høyremann, så har jeg lært Erna Solberg, jeg vil ikke bruke akkurat det ordet.
Ja. Jeg var høyremann, jeg ikke høyremann lenger.
Nei, du vil ikke bruke det begrepet, men I praksis da, så betyr det at den lokale får litt mindre myndighet?
Det betyr det. Ja, hvordan, altså, det betyr egentlig at jeg hadde lagt bort det å drive regional styring I tolletaten. Nå det kun fagstyring. Mm. Og de som sitter I min ledergruppe sitter der I kraft av at de har ansvar for ulike faglige områder I etaten.
Men det vanskelig å gå til den lokale lederen og si at nå skal ikke alt bestemmes her, nå skal det være mer en divisjonsmodell?
Det er det som jobben, tenker jeg, til en leder, og ikke minst en toppleder, jo å gjøre den type vurderinger og gjennomføre den type endringer. Og så det jo, det jo... krevende når du reiser rundt og har den type allmøter hvor du varsler store omorganiseringer eller nedleggelser. Og da tenker jeg I hvert fall mitt svar på det at da må du ha tenkt deg grundig gjennom på forhånd, sånn at du blitt overbevist selv om at dette det riktige å gjøre. Mm. Og så får man gjennomføre så gode omstillingsprosesser som man klarer. Da.
Bruker du da mye tid på en måte... tydeligere problemet, sånn at det ikke bare kommer en løsning, men at du har jobbet og folk ikke skjønner at her må det løse forandres?
Du prøver, det jo viktig. Generelt, jeg har I sin tid ledet et offentlig utvalg som blant annet så på en måte utredningsmetodikk og beslutningsgrunnlag. Jeg tror vi hadde titlen på NOU-en vi kom med var bedre beslutningsgrunnlag, bedre styring. Og en del av gode beslutningsgrunnlag nettopp å definere problemet. Hva det egentlig du skal løse? som problem, og så skal du sette opp noen mål og ambisjoner, og så skal du sette opp noen alternativer.
Mm.
Det er jo liksom grunnleggende utredningsmetodikk. Det, så jeg prøver, men det er klart at når du er ute, og hvis du er liksom i den enden av dette, ute på alle møter hvor du kommer med endringsbudskap, så er det ofte ikke der folk har fokus. Mm. De er jo opptatt av hva betyr dette for meg, og hvordan kommer jeg selv til å påvirkes, mm. og da bruker jeg må innrømme at da bruker jeg ofte mest tid på å prøve å si noe om det, selv om man må ha med seg begrunnelsen. Ikke minst så blir det viktig litt lenger ut i prosessen, når du skal få det nye til å virke. Da må de i den nye rollen, den nye strukturen forstå hvordan dette er tenkt.
Men i en bedrift så er det veldig lett å si om man har lykkes, for da får man bedre, eller mer omsetning og mer bunnlinje og sånne ting. Hva er liksom suksesskriteriet når du kan si at i år har vi gjort et bra år? Er det beslagen, eller hva er det som teller?
Ja, det er et veldig godt spørsmål, og det er veldig vanskelig for en tolletat, også den norske. Og, altså, hva er egentlig suksess? Vi har en del av det, det dreier seg om altså nettopp hvordan vi prosesserer varestrømmene i samarbeid med næringslivet. Der gjør vi ganske store digitale utviklingsprosjekter nå. Med, så om noen år, altså faktisk 1.4.2025, vi er midt i dette store løpet, så vil norsk næringsliv i utgangspunktet kunne passere grensen uten å stoppe, hvis ikke vi er interessert i å stoppe dem for en fysisk kontroll.
Det er jo fantastisk.
Ja, det tror jeg nesten jeg er først i verden med. Så det, ikke sant, der vil jo nettopp ikke sant, tidsbruk for næringslivet for eksempel og effektivisering av tolletatens ressursbruk være et suksesskriterium. Mm. Mens i kontrolldelen av dette så er det jo sånn at hvis, for vi snakket om kokain i sted, er det bra eller dårlig at vi tar mye kokain? Er det et uttrykk for at vi gjør en god jobb, eller er det et uttrykk for at vi har mistet kontrollen?
Mm.
Så beslagsmengde er egentlig ikke noen sånn veldig god indikator på det. Så, og samtidig, når vi snakker om smuglingsbekjempelse, så finnes det ikke statistikk på det som er smuglet. Så vi vet veldig lite.
Vanskelig å vite hvor stor andel du tar.
Ja, det er rett og slett, ja. Ikke sant? Men vi kan jo, vi følger jo litt med, det er noen indikatorer, hvis vi holder oss til narkotika, det er sånn folk flest... Ja, ja. Har et forhold til på et vis. Beskyldte ingen for noe som helst nå. Men for eksempel under pandemien så vi jo på prisutviklingen, altså gateprisene på narkotika, endret seg i veldig liten grad under pandemien. Så selv i en situasjon med massive restriksjoner på grensepassering, så ser vi at gateprisene på narkotika i Norge holder seg sånn mer eller mindre uendret. Det var noen forstyrrelser på hasj-cannabis-området, men det skyldes antagelig produksjonsproblemer i andre deler av verden, og ikke grensekryssingen.
Men er det noen indikasjoner på, for eksempel, som dere har tatt så mye, eller vi tror da, at dere har tatt ganske mye kokain, vi håper at det er en stor andel også av det som kommer inn, at de som driver med det tenker at nei, søren, nå skal vi ikke ta det til Norge lenger, for der er det blitt så flinke. Altså, har dere fått et bedre omdømme i de miljøene, det vet du kanskje ikke?
Nei, det er, når du ser på narkotika og kokain utfordringen nå, så er det ikke noe tvil med at de store havnene i type Nederland, Rotterdam og så videre, der har de satt inn voldsomt med ressurser fra myndighetens side for å motvirke at de brukes som innfartsårer til Europa. EU har satt i gang en omfattende havnepakke, hvor de styrker ikke minst tolletatene for å unngå at havnene brukes som inngangsporter til Europa. Og da, når du da tetter de hullene, så går jo strømmene andre steder, og da er jo frykten nå at det blir Norge.
Mm.
Vi har verdens nest lengste kystlinje. Vi hadde jo et beslag som er kjent gjennom media i fjor på Husnes, hvor det var vel 140 kilo kokain som var festet under vannlinjen på en båt som kom fra Sør-Amerika.
Mm.
Sånn at det er jo det er en del av liksom den fremvoksende trusselbildet som er bekymringsfullt.
Mm. Men du er jo... Du nevnte at dere har utveksling med andre land, og du har også engasjert deg i global tollforening.
Ja, stemmer. Ja.
Ja, vice Vice Chair.
Verdens tollorganisasjon, ja. Eller WCO. Så, ja, jeg leder Europaregionen, så det er jo også en egen historie, for å si det sånn.
Men det må jo være veldig viktig, dette samarbeidet, for det er en veldig global virksomhet du driver.
Det er i utgangspunktet viktig. Nå er det sånn Europa-regionen i en internasjonal organisasjon, så dette er ganske omfattet mange land, 54 land, men jeg husker. Herunder Russland, Ukraina, Aserbaidsjan, Armenia, ja. Serbia, Kosovo. Så det er klart min jobb som leder nå er egentlig å manøvrere i det på en måte, utenrikspolitiske og sikkerhetspolitiske landskapet og prøve å fortsette å få regionen til å virke.
Mm.
Så her er det her, ikke sant, samtidig som jeg må representere Norge. Så her har vi dialog med Utenriksdepartementet for å sikre at på en måte, posisjoner og handlemåte er i tråd med norsk politikk, samtidig som vi skal prøve å få balansert dette, for jeg da også leder for på en måte, den russiske...
Ganske komplekst da, mener du?
Det er veldig komplekst.
Men det å ta verv ved siden av jobben din, det har du gjort, du nevnte at du har gjort utredning, du har ledet karantenenemnd, du har gjort forskjellig. Er det en, liksom, et bevisst mål for deg å gjøre mer enn jobben din?
Jeg vil ikke si at det er et bevisst mål, men når mulighetene byr seg, jeg synes det er interessant å på en måte spe på med litt andre ting. Mm. Det er ikke det at det er kjedelig i hovedjobben, men det er morsomt å gjøre andre ting også, og så gir det jo litt impulser. Også inn i den jobben man gjør. Jeg tenker at det er en måte å skaffe seg impulser utenifra på. Det må man gjøre, ellers så liksom går man inn i denne boblen, og så tror man at alt er bra, men det er bare fordi man ikke har fått med seg hva som kunne vært bedre, for eksempel. Så jeg tror det er viktig å liksom hele tiden ha fokuset litt utover egen virksomhet.
Kommer du mye rundt, får du sett altså, i din egen virksomhet? I Norge?
Ikke så mye som jeg skulle ønske, men vi har da 38 oppmøtesteder, spredd over hele landet, også på steder som selv, jeg tror finansministeren har problemer med å vite hvor det er.
Har du vært på alle?
Jeg har vært på alle, minst to ganger. Mm. Men det tar jo nesten to måneder å ta en full rundreise og ha møte med de ansatte. Så det er klart, det kan jeg ikke gjøre alt for ofte. Det blir mye reisetid. Vi er jo lokalisert på... På yttergrensene av Norge, i noen av de store innfartspunktene til Norge, men også på de veldig desentrale innfartspunktene til Norge. Så jeg har ansatt på steder som Kivilumpolo, som kanskje ikke så mange har hørt om, som ligger sør for Kautokeino på grensen mot Finland.
Okay.
Så det er, ikke sant, så det tar litt tid å komme dit, rett og slett. Og så er det fantastisk å være der. Mm. For det er jo noe av det virkelig morsomme med min jobb, er at jeg nettopp kan reise rundt i hele landet og få betalt for det.
Mm. Men hvordan er dialogen din med disse når du ikke er rundt? Er du som skriver lange mailer, eller er det Teams, eller hvordan foretrekker du? Er det video, hva foretrekker du?
Dette har vi testet oss, vi har prøvd mange ulike varianter. Det er, altså i en landstekkende turnusbasert virksomhet, hvor en vesentlig del av de ansatte ikke jobber på PC.
Det er noe verst som er det.
Det er vanskelig å drive god internkommunikasjon, rett og slett. Jeg må også prøve å treffe de ansatte som står ute i veien og driver tolkkontroll. Mm. Alle har mobiltelefon, hvor vi også har en del verktøy knyttet til den kontrollgjennomføringen på, som vi bruker. Så det er jo en kanal nettopp type, hva er det heter alt sammen, ikke sant, enten det er Teams eller
Workplace og sånne,
ja, ikke sant, alle disse tingene. Vi har egentlig litt for mange sånne kanaler, tror jeg, så akkurat nå så er vi i den situasjonen at ansatte er litt usikre på hvilken kanal,
det er krevende der,
hvilken informasjon kommer i. Men det vi nå tester ut er jo altså 14-daglige sånn podcast, altså med videoopptak om ulike temaer, at jeg stiller på det hver uke. Så får vi se, vi har nå dratt i gang det i og for seg litt på nytt noen ganger hittil i år. Ganske bra seertall, for å si det sånn, men allikevel er det ikke sånn at jeg når ikke alle på den måten. Jeg har jo ikke lederverktøy i allmøte. Selv om jeg reiser ut, så er det sånn at de som da...
Du har vel aldri vært allmøte, kanskje, i 12-tallet?
Jeg har aldri vært allmøte i 12-tallet. Det er helt umulig å gjennomføre, for selv om jeg reiser ut og tar det på hvert sted, så er det jo ikke alle som er på jobb da.
Hvor lenge, når du startet 12-tallet i Norge? Det er mange hundre
den første, ja, altså, det er mange hundre. Altså, dette finner du tilbake til Magnus Lagabøter og vikingtiden. Toller er et norrønt ord. Første norske tolloven kom i 1632.
Så holdt på 1000 år og aldri hatt allmøte, egentlig.
Ja. Ja.
Det er veldig bra. Men når de sitter og ser på deg på video, da, på telefonen sin, hvor de måtte være for noe, hvordan vil du at de skal oppleve deg som leder?
Ja, det er et godt spørsmål. Jeg ønsker å være en leder som oppfattes som interessert og engasjert, og så har jeg nok en mistanke om at jeg oppfattes som en leder som driver med veldig mye endring, og som de synes ofte endringer som ikke er sånn superpopulære. Så har vi Men vi har i mange år hatt en diskusjon om lønnsnivå for vesentlige grupper ansatte i tolletaten. Mm. Jeg har jo også gått ut offentlig og sagt at jeg synes de for lavt lønnet. Mm. Så det mange, og så har vi digitaliseringsprosjekter som endrer arbeidsformer, som krever nye endringer. Mm. Vi har lagt om etatsutdanningen vår, vi har en egen utdanning, nå det en egen bachelorgrad i samarbeid med Universitetet i Stavanger. Mm. Så alt dette her jo endringer som også, det jo mange ulike syn på. Så jeg ikke helt ukjent med at jeg også får kritikk. Mm. Og jeg tenker at...
Er det fordi du går for fort frem da, eller?
Jeg tror ikke jeg går for fort frem, for det tempo styres på mange måter av endringsbehovet, og vi lever i en verden hvor endringene går bare raskere og raskere. Det litt for slitt, men det ikke feil.
Nei.
Så jeg må på en måte forholde meg til omverdenens krav til tolletaten og til vår effektivitet og vår forvaltning av ressursene. Det er det som styrer utviklingstempo. Og så må jeg prøve å få meg ansatt på det gjennom endringer og, som vi snakket om, ikke sant? Og jeg kan ikke gjøre det på alle møter selv om jeg skriver det på en intranettsak så blir ikke det lest så det vanskelig.
Men har du noen slags paroler? Er det en visjon her, eller årets mål? Har du noen flagg og faner som viser hvor du skal?
Altså, vi har både visjon og strategi. Helt overordnet da, så er det den er muligens litt generisk, men en tolletat i verdensklasse.
Ja, men det er bra det.
Jeg hadde nok lyst til å rett og slett si at vi skulle bli verdens beste tolletat, men det fikk jeg ikke lov til av
Finansdepartementet.
Det hørtes litt
det synes jeg han hørte. Det synes jeg man skal ha litt.
Men jeg mener rett og slett at vi er ikke liksom veldig langt unna. Så jeg tenker at...
Så din ambisjon er verdens beste da?
Ja, ikke si det til
meg. Nei, jeg skal ikke si det.
Men uansett, vi skal være en skikkelig god tolletat.
Men det gir jo masse energi å ha den visjonen, gjør det ikke?
Jeg synes det, og det er det som er interessant med det. Det er jo, man får kanskje litt assosiasjoner til, det var vel den godeste Sten Jensen som hadde dette med Big Hairy Goats.
Ja.
Men det er klart, det er på en måte lett å ta det fra det helt visjonære til, liksom, har jeg den siste timen? Gjort noe på en sånn måte at det er i tråd med det å være verdensmester.
Er du fornøyd med den halvtime vi har snakket nå, så langt? Er du føler at du ligger på nivå?
Det overlater jeg til deg. Du har jo mye med sammenligningsgrunnlag.
Jeg synes det går bra. Men hvis du da, ikke sant, du gjør masse endringer, og så er det litt vanskelig å si hva dere skal måle dere på, da, men man får mye oppmerksomhet. Sånn som når dere da har tatt et tonn kokain eller masse, er det fest da? Er det bløtkake på kontoret?
Det er ikke noen tvil om at det å gjøre et godt beslag, det er moro for de som står i kontrollen. Mm. Og det er ikke sånn at vi gjør det på det enkelte, hver dag på det enkelte sted. Sånn at dette er jo en god dag på jobben. Hvis du har gjort
opplever du da positivt? Altså, dere får mye medieoppmerksomhet, men synes folk i etaten er stas?
Jeg synes det er veldig stas å gjøre beslag, altså de som jobber med det. Mm. Og så er det min jobb, og da... Liksom, tenke litt på gjennom, er dette bra eller dårlig? Mm. Har vi mistet kontrollen? Er det derfor det kommer så mye narkotika vi tar eller ikke? Men det vil alltid, liksom, på det enkelte tollsted, så vil det alltid være kjempebra at man får avdekket mest mulig smugling av det som passerer der. Sånn at det er utvilsomt bra lokalt, og så er det mer på nasjonalt nivå litt mer krevende å tyde. Så ja, det er kake på de store beslagene.
Så bra, men vær lov, man må feire det man, når man gjør det bra. Men dette med møte, altså folks møte med tolletaten, selv om jeg ikke smugler, så føler jeg liksom når jeg går forbi toller, så at jeg liksom, synes jeg er litt skummelt på Gardermoen eller sånt, for det er noe med autoritet og uniformer og sånne ting, man lurer liksom når man kjører over grensen, blir vi stoppet og hva skjer og sånt. Hvordan tenker du den opplevelsen skal være? Skal man være litt redd når man ser en toller?
Det er to nivåer å svare på det på. Det er klart, hvis man har rent mel i posen, bokstavelig talt, ikke har med seg noe ulovlig, så er det jo ingen grunn til å frykte en kontroll heller. Det gjennomføres på en hyggelig og rolig måte, og det, alle må regne med at det kan skje fra tid til annen.
Mm.
Sånn at det er ikke noe frykt å bli kontrollert hvis man, hvis man ikke har med seg noe. Så det er liksom punkt én. Og jeg tror også selv om du har med deg litt mer, så, så dette er hverdagen for oss. Ja. Så det blir ikke noe sånn, det ikke noe sånn dramatisk for oss å ta noen med, med tre flasker sprit for mye. Ja, så det, det ikke noe sånn, man, la være, det det beste, men det ikke noe sånn grunn til å frykte kontrollsituasjonen. Men samtidig så det jo sånn at, altså, vårt overordnede mål på samfunnseffekt, det jo å sikre etterlevelse. Ikke sant? Vi skal jobbe for at flest mulig følger de lover og regler som gjelder. Og det klart at en del av vår på en måte virkemiddelbruk er jo avskrekking. Du kan dele reisene inn i ulike segmenter. Du har, en del er helt lovlydige. Da er jobben vår bare å informere dem om regler og gjøre det lett å fortolle og så videre. Vi har kvoteapp for eksempel, som liksom, gjør det veldig lett. Hvis du har med deg to flasker for mye, så er det bare å bruke kvoteappen.
Jeg har fått liten tyggegummi her med dekor på. Lurer du på hvor grensen går? Last ned kvoteappen, så jeg vil anbefale dere. Yes, er det grense her også, står det på baksiden. Det da en unnskyldning. Ja.
Nei, for en del, vi har en kampanje nettopp liksom, for å gjøre det, for å fortelle folk hvor lett det er å være lovlydig,
og
bruke kvoteappen. Så har vi en del kampanjer rett og slett for det, og det er jo ekstremt lønnsomt. Da vi utviklet kvoteappen for noen år siden, og de økte inntektene fra det vi kaller forenklet fortolling, tror jeg finansierte utviklingskostnaden på 6 måneder eller noe sånt.
Så bra.
Så det var liksom, det var rett og slett...
Men hvis vi har en kategori som du aldri ville tenke seg å smugle, så har du noen som kanskje alltid smugler, men også noen som kanskje synes det gøy å smugle litt litt grann.
Ja, det er gøy og gøy, men så ja, for å fortsette den, det er de lovlydige. Og så i den andre enden så har du organiserte kriminelle.
Ja.
De jobber med å smugle, så der er det helt annet. Da er det etterretning og kontroller av den type ting som er innsatsen, og så har du på en måte mellomskiktet, hvor hvert enkelt smuglerlass ikke er så stort. Ikke sant? Det er ikke noe sånn spesielt interessant for oss å ta den ene flasken, men volymet av alle overtredelser kan bli ganske stort. Der er jo nettopp avskrekking en viktig del av strategien. Vi har et mål som heter høy oppfattet oppdagelsesrisiko, som nettopp dreier seg om å håndtere dette segmentet. Ikke sant? Sånn at det er på en måte et virkemiddel for oss å skape og få folk til å tenke at jeg blir sikkert tatt hvis jeg smugler, så jeg lar være.
Så påsketuren til Strømstad, som liksom på Systembolaget og litt sånn, altså, skal man tenke at man ikke skal kjøpe mer enn man skal fordi at man...
Jeg tror det er liksom ut fra menneskelig psykologi grunn til å tro at en del mennesker på en måte, hvis de var trygge på at de ikke ble tatt, så ville de smuglet, men når de føler at det er en risiko med å bli tatt, så lar de være.
Har du tall på hvor stor er den gruppen som aldri gjør det?
Det har vi ikke begitt oss ut på, men det ligger litt sånn på blokka, og kanskje vi skulle se om vi klarer å få systematisert det mer.
Men det er jo litt tilbake til dette med KI igjen, da, hva man kan finne mønster og så videre.
Men vi måler jo både, ikke sant, omdømme, vi har gjort det bra på noen omdømmeundersøkelser, men vi måler også oppfattet oppdagelsesrisiko. Og vi har holdt på i flere år med en TV-serie, som jo ikke er for å komme på TV, men for å løse samfunnsoppdraget vårt, og vi har jo sett at gjennom den spredningen den TV-serien har fått, så måler vi at folks oppdagelsesrisiko har økt.
Ja, man tror at...
Man får tollkontroll mer på bevisstheten, og så har man med seg det i bakhodet, og så holder man seg innenfor kvota.
Jeg har ikke sett på den serien, men jeg har sett litt på australske, de virker jo som de er ganske ivrige i hvert fall.
Ja, da må jeg si, den norske er mye bedre. Den norske er mye... Det er bare å se, du har 3 sesonger allerede, du kan binge til helgen.
Så bra. Men det som er morsomt, dere har jo laget materiell med unnskyldninger på, sånn i Sverige sa de at det var lov, jøss, er det grense her også, det var kona som pakket kofferten. Er det en liksom unnskyldning som det går gjetord om i etaten som var sånn ekstra luftig?
Nei, jeg har ikke det på, det er mange. Det som er, og folk kommer jo med de rareste unnskyldninger. Og noen er kanskje ekte, men likevel man burde visst, mens andre er jo åpenbart
Det er litt charmerende da, at man har et behov for å unnskylde det, sånn at ja, jeg smugler, i stedet for å liksom bare si det som det er. Men det som er litt spennende med deg, synes jeg, Øystein, er at du har jo gått ut og sagt en del ting om at rammebetingelsene deres ikke er gode. Altså, du nevnte at dere har sagt at dine ansatte burde tjene mer, du har sagt at vi går mot en mulig krise, at det er for lite kapasitet og så videre. Og det er jo noe embedsmenn ikke gjør veldig lett.
Nei, og jeg prøver jo å gjøre det på en riktig måte i forhold til min rolle. For det, altså min rolle jo å lage mest mulig tolltatt for de rammene Stortinget og regjering setter. Så sånn sett, jeg har egentlig ikke noen mening, prinsipielt sett, om hvor sterk tollkontrollen i Norge skal være, men min jobb er å gjøre den sterkest mulig innenfor de rammene som er satt. Men så tenker jeg at det ligger også litt i min rolle å nettopp informere om hva konsekvensene av ulike veivalg og ulike rammer for tolltaten. Så det er jo mest det jeg tenker at jeg gjør. At jeg,
du mener ikke noe, du bare sier at det går til helvete hvis du ikke får noen bedre rammer.
Så høres det kanskje ut som, som litt utpressing.
Det er jo et dilemma som mange
tar til historien. Det er et vanskelig dilemma, og jeg... liksom jeg takler enhver ramme, men samtidig så er det viktig for meg at de som setter de rammene forstår konsekvensen av ulike nivåer på den. Og det er i det perspektivet jeg tenker at jeg har en rolle, og så med en god dialog da med departementet og som jeg snakker med, altså for de snakker med Stortinget, så tenker jeg at da har jeg i hvert fall gjort mitt på en måte til å belyse situasjonen, og så skal jeg gjøre det beste ut av det jeg får.
Og så da hvis statsministeren kom til deg og hadde med seg opposisjonen og alt mulig, så hadde dere gjort så bra jobb, dere skal få akkurat det dere vil ha. Hva hadde du ønsket deg da?
Det kommer, altså, hvor mye veier en fisk? Det finnes jo, ikke sant, sånn at dette er jo en dialog man må ha, men akkurat nå så er det nok... starte med å få skiftet ut utstyr som bør skiftes ut på grunn av alder. Og så har vi en del steder hvor vi trenger bedre kontrollfasiliteter og den type ting, og så ville jeg fylt opp noen bemanningshull, og så uten at disse tingene ville på en måte ikke ført til noe veldig, veldig annerledes tolltatt, men det ville bare fått oss inn i en normal forbedringstakt.
Ja, for du ønsket dere noe bedre røntgenmaskiner blant annet?
Ja, så vi har fått en ny nå på Magnormoen, som vi er i anskaffelse på. Dette er jo store maskiner som kan skanne på en måte vogntog. Så dette er ganske store anskaffelser. Og så må vi også forvalte de vi har, og få modernisert og oppgradert dem. Og så må vi begynne nettopp å forholde oss til for eksempel den trusselen vi snakket om i sted med kokain som kommer med skipstrafikken til Norge, for eksempel.
Men er det et dilemma for deg, akkurat dette, hvor tydelig du skal være på etatens utfordringer?
Ja, altså, jeg tror alle statlige toppledere kjenner litt på en, ikke sant, hvor tydelig skal man være versus lojalitetsplikten man har. Så jeg mener at jeg holder meg liksom, at jeg går den smale sti her. For jeg er helt tydelig på at jeg belyser bare ulike bevilgningsnivåer, og så sier jeg vil mene det er gode grunner for å styrke den, men jeg respekterer fullt ut at det er det ikke jeg som bestemmer.
Hva er du mest fornøyd med det du har fått til i de årene du har vært i etaten?
Jeg tenker at vi har hatt en bra utviklingstakt. Så det er på en måte endringene jeg er mest fornøyd med, samtidig som vi har taklet ganske store begivenheter underveis, som altså, pandemi
var jo en spennende tid for dere.
Ja, ikke sant? Det endret situasjonen for oss dramatisk på veldig kort tid. Så liksom håndteringen av situasjoner som pandemien, krigsutbruddet i Ukraina og den tilhørende på en måte, sanksjonspakkene, som vi måtte hive oss veldig rundt på. Vi fikk jo 5 uker på oss på å etablere virksomhet på Svalbard, fra vi liksom ikke hadde knapt tenkt tanken, til vi hadde folk og kjøretøy og materiell på plass på Svalbard. Så det er med nye lokaler og
imponerende.
Så det viser jo, og det man jo lærer i den type på en måte mer sånn krisetider, er jo hvor raskt man kan gjøre ting når du må. Og så gjelder det å ta med seg det inn i hverdagen igjen, men på en sånn måte at det skal jo ikke være krise hele tiden. Vi skal ikke løpe rundt i krisestemning hele tiden, det orker vi ikke. Men allikevel ta med seg nettopp litt av det tempo. Men samtidig, i normaltid, med grundighet og kvalitet på beslutningene, og sånn at vi gjør de riktige tingene. Det er ikke bare nok å gjøre det raskt, det må være i riktig retning også.
Men det jo veldig fascinerende å se hvor raskt mange etater som klarte å omstille seg under, og bedrift for den slags skyld under pandemien, at man nok mange ledere som kunne tenkt seg at man hadde den endringskraften til daglig også.
Ja, absolutt. Og så tror jeg også, ikke sant, så jo nedsiden, ikke minst i offentlig virksomhet, jo at det var jo også en del av de beslutningene som ble fattet raskt, som ble også sterkt kritisert.
Ja.
Og det... I en krisesituasjon så får du kanskje også større aksept for at det går litt feil innimellom, mens i normale, rolige tider så er jo nettopp det å få kritikk for alt som går galt en del av hverdagen for ledere og det offentlige.
Hva grubler du mest på? Hva synes du er vrint?
Nei, jeg vet ikke om jeg det grubler så mye, alt jeg får si. Det er mulig det ikke er så bra å si. Nei, jeg går vel, akkurat nå så går jeg nok mest og lurer på en måte nettopp dette veivalget. Jeg tenker, er det ferdig med å presse seg litt frem for tolletaten? Ikke sant? Og hvordan skal jeg, når skal jeg liksom begynne å for alvor forholde meg til at vi har en struktur som er for stor til de budsjettrammene vi har, sånn at, at vi blir stående i en litt sånn spagat hvor vi ikke får gjort nødvendige ting. Så det er nok det jeg bruker mest tid på akkurat nå.
Er det da en prosess som du, hvor mange er med å tenke rundt i det fremtiden til etaten?
Ja, det tror jeg fra hele etaten her, men på ulike måter. Så dette er jo lange prosesser med hvor vi både driver utredninger og identifiserer behov og muligheter og scenarier. Mm. Så her er det mange som er involvert i dette.
Det klarte jeg ikke å ta det i hoderegning, men skulle ta fra du ble da russepresident, eller leder i russestyret, til nå, så har du sikkert da utviklet deg noe som leder. Hva er den største forskjellen på russeøystein og tolldirektør Øystein som leder?
Ja, det er et godt spørsmål. Jeg har ikke tatt den analysen. Jeg, på en måte så innebiller jo jeg meg at jeg er ganske lik. Men jeg har selvfølgelig mye mer erfaring nå. Som russeformann, som det het da. Så da, alle lederutfordringer møtte du jo for første gang. Du hadde ingen erfaring med å håndtere det. Nå har jeg vært leder da i litt til og fra, men det er snart 40 år siden. Det er vel 37 år siden. Så jeg har jo mye mer erfaring og mange flere knagger å henge i ulike oppdukkende problemer og utfordringer på. Og det tenker jeg, sånn sett så er jeg jo mye tryggere i det, fordi jeg har taklet ting på god måte før, og ta med de gode erfaringene. Jeg har jo gjort ting på dårlig måte før, og lært av dem. Det tenker jeg for et godt lederråd er å drive litt kontinuerlig selvevaluering.
Ja, for du kan få lov å gi tre råd. Tre gode lederråd til slutt.
Ja, nei, da,
er det det første?
det tror jeg vil være det første. Ja. Altså, ikke sant? Driv kontinuerlig selvevaluering. Ikke noe sånn omfattende, og ikke for å være selvkritisk, men bare for å lære. Ikke sant? Det hender jo, jeg tror alle ledere vil oppleve at innimellom så, ja, dette funket bra. Ikke sant? Nå fikk jeg det ordentlig til, og nå var vi team, og alle gnistret. Og andre ganger så går du kanskje ut av en situasjon og tenker at nei, dette taklet jeg ikke sånn superbra. Og da, i stedet for å på en måte bli nedfor over det, tenker litt om, ja, hva ville jeg gjort annerledes neste gang?
Veldig bra. Det er sjeldent råd. Veldig få som har sagt det. Du får to til.
Det er det ene. Det andre er jo å være interessert i folka og virksomheten din. Jeg synes det er supergøy. Jeg får ikke gjort det så ofte, men jeg synes det er veldig gøy å være med ut og i tollkontrollen. Jeg er ikke noe god på det, men det, for det første så skjønner jeg mer av hverdagen, og jeg får en sjanse til å snakke med folk. Vi er mange, mange lederlag og geografisk spredd, så det har liksom vært litt ute. Men det å bruke litt tid på å bare være ute blant folk, snakke med dem, forstå hverdagen hos de som faktisk gjør jobben, det tror jeg er et viktig tips, å være genuint interessert i det. Så det gjelder å bare styre seg selv, sånn at man ikke på en måte bare forsvinner inn i det, og i stedet for å være den strategiske lederen man bør være. Og så siste rådet, siden det var begrenset til tre, jeg tror det starter med selvledelse. Hvis ikke du klarer å lede deg selv og din egen tidsbruk og dine egne prioriteringer, så klarer du ikke å lede særlig godt alle andre. Så vær bevisst på hva man selv bruker tiden på. Tørre. Og det varierer veldig med nivåene. Jeg har vært litt I HV blant annet, som liksom, ulike roller, men også ja. Lagfører. Som lagfører, så på en måte det en annen pakke med ledelsesverktøy enn jeg bruker som tolldirektør på et annet nivå. Men være bevisst tidsbruk og tørre å ha det litt rolig, særlig som toppleder. Ikke sant? Noen må ha kapasitet og overskudd til å tenke strategi og utvikling. Ikke, hvis alle sammen løper I hamsterhjulet, så blir det fort dårligere strategisk styring av det.
Det tror jeg veldig mange ønsker seg, men sliter litt med å få til, for det betyr at man må si nei til masse ting.
Ja, og da vi tilbake nettopp. Det derfor selvledelse så viktig. Da. Ikke sant? Da må du bruke resten. Da må du være leder, ikke sant? Ikke være en supersaksbehandler. Du må få delegert, men samtidig så, og så oppstår jo dilemmaen med at du har ansvar, du ønsker å vite ting. Så dette jo, og da vi tilbake til, da må du bare løpende vurdere hva bruker du tiden din på. Jeg tenker ofte, ikke sant? Jeg går inn I ting, men jeg også veldig bevisst på at nå trekker jeg meg ut igjen. Ikke sant, sånn at jeg ikke blir værende der jeg først har gått inn. Så ikke sant, på noen temaer sånn at jeg tenker at min innsikt, min posisjon gir noen perspektiver som må inn I denne saken. Da bruker jeg litt møtetid og kanskje av og til sitte og skrive selv også. Men det da viktig å ikke gjøre det til normen. Da må du slutte med det igjen, og så må du få det delegert på ny på et vis.
Jeg veldig glad for at du prioriterte å komme hit. Jeg kommer ikke til å invitere deg igjen, så det kan være greit. Du har brukt den tiden du skal bruke på ledelig. Vi tar kun en gang hver leder, sånn sett. Hjertelig takk for at du kom.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Lederliv en podcast fra Apeland. Redaksjonen består av Ingrid Hogneland, Johanna Eidsvoll, Lars Jarle Melum og meg som heter Ole Christian Apeland. Og du hjertelig velkommen til å sende ros, ris, tips om ledere eller hva du måtte ønske til ole@apeland.no. Takk for at du lytter.